Hi, sunt nunti latini washingtoniensis, qui apud acadent talem studiorum universitatum washingtoniensum collecti sunt accreditati. Hodie est ultimus dies, mensis januarii. Praesis Americanus reus. In superiore camera senatus Americani, publica causa, quam inferior camera in Donaldum Trump, praesidem Americanum intulit, perigit audieri. Nam et accusatores et defensores suas partes exposuerunt, et senatores suas quaestiones posuerunt. Disceptator hodie, utrum necesse videator testes proferi, ancommodiesit ad sententiam absolutiones recte progredi. Luis Noah grassator. Novus morbus, qui novum virus coronatum appellator, et Wuhan insinis est exhortum, per totum mundum coepit sepere. Adducenti interierunt omnes insinis. In alis autem terris Luis etiam coepit ab homine, ad hominem manare. Cubis cognitis Theodorus Ghebreyesus, medicinae doctor, qui mundiali institutus salutis tuendae praest, edixit periculum omnibus gentibus imminere. Sinenses manio in penso et sumis viribus conantur prohibere, ne morbus latius grassetur. Sed magnopre etiam selectator de teris pauperioribus, cubis nulla facultas est morbi cohibendi. Monet borro regimen Americanum, ne quiscivis iter insinas faciat, quod aegre fert regimen sinense. Aliae gentes conantur aliter suos tueri. Et Russorum magistratus rogant, nequis asculando nevi amplectendo alium salutet. Novus concilium de pace Palestina propositum. Praeses Americanus novum concilium divulgavit, quo, ut speravisse videtur, pax inter Israelitas et Palestinenses componeretur. Magistratus Israelitarum concilium laudant, quipico plus terrae sibi concedatur. Palestinenses autem queruntur consilium sibi multa erepere nihil vero dare, itque iniquum aque injustum sibi videre. Etiam Antonius Guterres, praefectus coitui omnium gentium, consilium spernere videbatur, cum digret se tale cupere pacis consilium, quale iuri gentium et foederibus iam ictis satisfaceret. Nam secundum concilium, quod praeses Americanus proposuit, coloniae quas in territorio Palestinensium Israelitae deduxerunt, legitimae esse habebuntur, quamquam plaraeque gentes eas colonias hodie improbant.
Britannia de Unione Europaea discisquit. Britannia hodie incipit de Unione Europaea disciscere. Itaque, reliquum huius annis patium, Britanni pergent, legibus regulisque Europaeis parere nec vocem habebunt in senatu Europaeo. Usque in mensem octobrem agent Britanni cum Europaeis de arctioribus comercii vinculis conservandis quae Europaei pro obedientia offerent. Quod si Britanni Europaeique ad nullum consensum pervenerent, anno proximo iistem comercii rationibus utentur quae inter plerasque gentes observantur, et Britanni omnino sui iuris Nigellus Farage, qui viginti annos strenue enititur Britannium ex Unione Europaea extrahere, ad senatum Europaeum contionabatur de amore patriae, inter quam orationem ausus est parvum vexillum Britannicum de sino de promere et vibrare. Itaque Margarita McGinnis, quae senatui praeerat, facultatem loquendi ei statem eripuit. Nam, publica et patria vexilla, quae multi senatores olim solebat suis in mensis exhibere, medio mense januario prohibita sunt novis regulis quas edixit David Sassolius praesi senatus Europaei. Itaque ultima oratio quam Farage in senatu Europaeorum habuit est in media sententia interscisa.
An melius sit minus laborare. In senatu Washingtoniensium proposuit Josephus Nagoyan, ut numerus horarum, quas singulis hebdomadibus, solerunt operarii, laborum, panis lucrandi causa, impendere, a quadraginta ad triginta et duas, sive ut numerus dierum, a quinque e septenis diebus, ad quator diminueretur. Nam societas Washingtoniana et rebus electronicis parandis dicata, qui nomen Microsoft, nuper in Japonia experimentum suscepit, quo discret an melius esset postulare, ut operatoretur quaternos dies, ternis qui ascendo aque animo relaxando servatis, quam adie lunae usque in diem veneris solitum laboris et horarum rationem sequi. Microsoftiani referent suos eo diligentiores in opere standis se se praebuisse, quo plus otii sit iis tributum. Idem debet avia, dicator, ubi plerique homines ne trigentaquidem horas in hebdomade lucrum sibi merent. Incertum autem est an senatores novum illum morum minus laborandi probatori sent, an potius anxii futuri sent ne picritium atque inertium promovere videantur. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, in proximam hebdomadem curate ut bene valeatis.